me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, rakkaat kanta-asiakkaat ja satunnaiset mukana kulkijat, tervetuloa taas Yleisradion älyviihteen pariin. Tuskin kenestäkään on liikkeellä niin paljon ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä kuin juutalaisista. Juutalaisia on vainottu, pelätty, murhattu ja kadehdittu tuhansia vuosia. Siitäkin huolimatta, ettei kukaan oikein osaa edes selittää tarkasti, mikä juutalainen on. Juutalaisuudesta kulttuurina, uskontona, perintönä, identiteetinä ja osana Suomea puhutaan tänään, ja studiossa on Suomen juutalaisen yhteisön kaksi kirkainta tähteä. Tervetuloa Helsingin juutalaisen seuraan. En sentään sanonut Daavidin
tähteä. Mä ymmärrän Simonista, mutta...
Tervetuloa Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbi Simon Liivson.
Kiitoksia.
Ja toimittajakollegani Ruben Stiller.
Terve.
Vihdoin ollaan yhdessä duunissa. Mä odotin tätä vähän. Te siis olette juutalaisia molemmat. Ja mun ensimmäinen kysymys, sen pitäisi olla teille todella yksinkertainen. Mikä se on juutalainen? Kuinka se määritellään?
Juutalaiseksi tulee oikeastaan kahdella tavalla. Eli joko että äiti on juutalainen, jolloin se on biologista, tai sitten uskomus, eli tämmöinen periaatteiden vastaanotto ja tämmöinen näiden Tooran käskyjen omaksuminen, eli kääntymällä juutalaisuuteen. Ja Abraham oli ensimmäinen juutalainen, joka kääntyi itse juutalaisuuteen, joten juutalaisuus on siis näiden kahden asian niin kuin mikstuuri. Vähän niin kuin, että sulla voi niin kuin, sä voit olla juutalaisuuteen kahta kautta. Mutta oikeastaan voisin sanoa, että se pääasiallisesti juutalaisuus kuitenkin voidaan nähdä, kun se on teologia, kun se on tiettyihin asioihin uskomista, niin jos siihen uskontoon pääsee uskomalla näihin asioihin, niin silloin tämä on se määrittävä tekijä oikeastaan sitten, kun puhutaan siitä.
Eli juutalaiseksi voi kääntyä.
Kyllä.
Kääntymällä
ottamalla
oskavaiseksi.
Vastaan. Kyllä. Ottamalla vastaan ne ohjesäännöt, mitä meidän pyhissä teksteissä lukee. Ja tämä tekee sitten rituaali.
Mutta jos on juutalainen äiti, joo, ja sen äidin juutalainen lapsi ei usko, on vaikka ateisti, niin se voi silti olla juutalainen.
Kyllä, hän on silti juutalainen.
Tämä on vaikea ymmärtää, eikä varmaan kaikki ymmärrä sitä.
Yksi asia, mikä siihen vaikuttaa, minkä takia nimenomaan äiti, niin on sitä, äiti on tavallaan niin kuin perheen niin kuin tämmöinen kasvattaja, lasten. Että kun katsotaan juutalaisuutta, minkälaista se on ollut ainakin aikoinaan enemmän, niin on sitä, että isä oli se, joka meni ulos, teki töitä, oli paljon poissa kotoa, jolloin äidin vastuulle siirtyi sitten kaikista tärkein ohjesääntö, mikä meillä on, koulutus, lasten koulutus, jolloin se yhteys äidistä lapselle hyvin niin kuin luonnollista ymmärtää, että äidistä tulee se juutalaisuus.
Voidaanko Ruben kutsua juutalaisuus matriarkaaliseksi järjestelmäksi?
En mä tiedä, mutta mä otan kiinni tästä, että koska se liittyy suoraan siihen tapaan, millä minusta tuli juutalainen. Nimittäin mun äitihän ei ollut juutalainen, hän oli Pohjanmaalta. Ja mä oon kääntynyt juutalaisuuteen, joka voin suositella kaikille, oli täysin kivuton operaatio, ei mitään ongelmia. Rabbi Langsner,
sulta poistettiin hiukset.
Mut poistettiin hiukset. Ja jos mä ajattelen, niin kun, että miten mä näen, miten mä määrittelen juutalaisuuden, kenet mä määrittelen itse juutalaiseksi, sillä nyt ei ole mitään väliä laajemmin, mutta enhän mä niin kuin ajattele esimerkiksi sillä tavalla, että jos mä nyt näen esimerkiksi juutalaisen sosialistin, joka on täydellinen ateisti, ja niin mähän pidän häntä ihan yhtä juutalaisena kuin ketä tahansa muuta. Ja mä saatan pitää juutalaisena henkilöä, joka on juutalainen, joka kieltää juutalaisuutensa. Silloin mä vaan sanon, että tuossa on juutalainen, joka vähän vihaa itseään. Et meidän pitää erottaa, siis kun me puhutaan juutalaisesta identiteetistä, niin sen pohjana on tietysti uskonto, mutta sitten on monia muita tapoja rakentaa sitä identiteettiä. Ja esimerkiksi on olemassa henkilöitä, tällaisia ihmisiä, jotka pitää traditioista, uskonnollisista traditioista huolta, ja luojan kiitos paljon paremmin kuin minä, jotka eivät välttämättä, jos sä kysyt heiltä, että uskotteko te, niin he katsoo vähän kummastuneena ja sanoo, että mitä ihmettä sä tollasta kyselet. Eli se voi olla traditionalisti ilman, myös uskonnollisessa mielessä, ilman että on sellaisessa kristillisessä mielessä välttämättä sellaista uskoa.
Harrastaa joulukuusta ja jouluateria joka vuosi, niin ei ole vielä ortodoksien fundamentalisti sen takia.
Joo, ja sitten ihmiset kokee varmaan usein, ja mun täytyy sanoa, että tämä on henkilökohtaisesti huono puoli, niin mikä on hyvä, se ihmiset kokee tästä jatkuvuudesta vastuuta. Siis siitä, että on olemassa sukupolvien ketju, jota jatkaa traditioita.
No ilmeisesti juutalainen yhteisö on diasporastaan huolimatta jollain konstilla onnistunut äärimmäisen hyvin säilyttämään identiteettinsä 5000 vuotta kaikilla eri mantereilla. Ja mua hämmästyttää se, jos juutalaisuus on kerran niin monitahoinen ja lähes kuka tahansa voi olla juutalainen tai tulla sellaisiksi. Juutalaisia on mustaihoisia ja homoja ja ateisteja ja vaikka mitä, kaikki mahtuu. Niin miksi ei se identiteetti ja se yhteisö ole vesittynyt? Kuinka se identiteetti voi olla niin vahva, jos se ei sulje muita pois? Koska katolisilla, kaikilla muilla uskonnoilla niin on omat ja vääräuskoiset.
Mm. Siis lähinnä nyt puhutaan, tässä puhua siis viimeisestä 2000 vuodesta, kun puhutaan niin kuin diaspora-juutalaisuudesta. Ja siitä, miten tavallaan se juutalaisuus muuttui tietyllä tavalla. Se oli siis juutalaisuushan ideaalisessa tilassa, niin on kytköksissä maahan ja kansa, joka asuu Israelissa, Israelin kuningaskunta. Se on se ideaali. Meillä on temppeli ja kaikki pyörii temppelin ympärillä. On paljon maanviljelijöitä, jotka tuovat satoaan ja muuta temppeliin. Kaikki pyörii, siis Toora on hyvin kytköksissä maahan. Diaspora-juutalaisuus muutti juutalaisuutta siinä mielessä, että se Toora, mihin nämä kaikki perustuu, niin sitä piti lähestyä niin kuin valitettavasti teoreettiselta pohjalta. Eli piti muistuttaa itseään kaikista niistä asioista, mitä Israelissa on, koska siinä tullaan palaamaan jossakin vaiheessa siinä uskomuksessa. Ja tämä niinku otti semmoisen aika extreme muodon. Eli siis meillä on Toora-koulu ja meillä on diasporassa siis, missä luetaan Tooraa päivät pitkät ja opiskellaan kaikkia niitä pieniä yksityiskohtia omilla menetelmillä. Tämmöinen yhteisö, joka perustuu diasporassa tähän, eli siis kun puhutaan ennen emansipaatiota, ennen Napoleonia, niin eihän ollut kuin vain yhtä juutalaisuutta, joka oli juuri tätä juutalaisuutta. Ei ollut yliopistoja, ei ollut mitään muuta. Tällä tavalla juutalaisuus säilyi aina. Vasta kun emansipaatio tuli ja rupesi sitten tulemaan myöskin assimilaatioita, niin sitten juutalaisuus reagoi eri tavalla niihin asioihin. Tuli ultraortodoksismi, joka reagoi sitten siihen emansipaatioon omalla tavallaan, sitten tuli tavallaan bundistit ja tuli sionistien eri muodot ja vaikka mitä. Mutta sitä ennen oli siis vain juutalaiset Toora-juutalaisuutta Toora-kouluissa, jotka juutalaisia yhteisöjä ympäri Eurooppaa ja maailmaa, jotka eli juutalaisuuden mukaan, Tooran mukaan, hyvin simppelisti. Ja tämä on se vahvuus.
Voidaanko sitten nähdä, että pikku hetki ruveta.
Ei mitään, olen hyvä.
Sä et ole tänään juontamassa, sä oot tänään vielä.
Mä oon ihan kieltistä, Roman.
Hyvä. Voidaanko se nähdä sitten toisinpäin, onko se diaspora, eli se maanpako, tehnyt juutalaisista parempia, monitahoisempia, älykkäämpiä, tai onko se niinku vaatinut jotain lisää osaamista säilyttää omaa identiteettiä?
Siis kuulin juuri mielenkiintoisen luennon Serafim Seppälältä reilu viikko sitten Joensuussa, ja hänen esitelmänsä nimi oli se, että minkä takia rabbien pojanpojat ovat nobelisteja. Ja siinä tavallaan tuli ilmi semmoinen aika mielenkiintoinen asia, johon mä voin yhtyä, että Juutalaiset eivät ole älykkäämpi kuin kukaan muu. Se ei ole se meidän juttu.
Ja jos olisivat, eivät sanoisi sitä
ääneen. Ei, on, näin. Mutta pointti on se, että juuri tästä niin kuin diaspora-juutalaisesta Tora-opiskelumenetelmästä ja sitä kautta, miten asioita pilkotaan, miten syvälle niihin asioihin mennään ja kategorisoidaan asioita, prosessoidaan, se rabbinin juutalaisuus säilyy hyvin monessa sukupolvessa sen jälkeenkin eri muodossa, Karl Marx, Freud. Niillä kaikilla oli, vaikka ne ei itsessään enää olleet mitään Toora-oppineita, niin heillä oli se tapa suhtautua asioihin hyvin semmoinen omanlaisensa ajassa, missä he liivät. Ja näin.
Molemmat pääsivät vaikuttamaan maailman kulkuun aika rajusti ja pääsevät vieläkin. Ruben, anteeksi.
Niin, ei mitään. Mä sanon vaan siitä, että mä olin samaa mieltä kuin Simon. Jos mä olisin joskus opiskellut Talmudia, mitä mä en maallistuneena juutalaisena ole koskaan tehnyt, niin mä olisin varmaan paljon parempi toimittaja. Kun puhutaan tästä juutalaisesta älykkyydestä, niin varmasti tällä metodilla, millä on opiskeltu asioita, niin on ollut kaikkein ratkaisevin merkitys. Ja se on todella ihan metodi, ja se on analyyttinen metodi. Mun täytyy sanoa, että kun juutalaisia mystifioidaan, kun meitä esimerkiksi mystifioidaan sillä tavalla, että juutalaiset on niin älykkäitä, niin miten mä sanoisin, mä pelästyn aina joka kerta. Koska tällaiset mystifioinnit, kun kohotetaan korkealle, niin kääntyy aina vastakohdakseen. Kun romantisoidaan jotain ominaisuutta.
Yksi myytti on se, että juutalaiset osaa käsitellä rahaa paremmin kuin muut ihmiset.
No en
se voi tietysti johtua siitä, että juutalaisia jossain vaiheessa pakotettiin rahan lainajaksi. Ei heille sallittu muita ammatteja.
Saanko mä Ruben sanoa näin?
Ei pidä paikansa sun kohdalla.
Ei. Stillerille ei pysy fyrkka handussa. Mutta kun Suomessa ihmiset lottoaa. Lottoaminen kaiketi perustuu siihen, että pyritään saamaan ikään kuin sattuman avustamana suuri summa rahaa. No osoittaako tämä sen, että suomalaiset ovat ahneita? Niin kaikkihan tietenkin sanoisi, että ei tietenkään. No mihin perustuu tämä ajatus siitä, että juutalaisilla on maaginen suhde rahaan? On ihan totta, että juutalaisia on ollut paljon bisneksessä. Mikä on sen historia? Sen historia on se, että aikoinaan kun katoliset ei saanut ottaa korkoa, niin juutalaiset oli se marginaalinen vähemmistö, joka sai ottaa korkoa ja joka oli hyödyllinen esimerkiksi aikoinaan Italiassa taloudelle. Ja sitten toinen asia on se, että kun on kierretty ja on ollut paljon vainoja, niin mikähän nyt on sellainen, kun ei omisteta maata, ei saa omistaa maata. Mikä on sellainen elinkeinoala, missä sä voit niinku vaihtaa paikkaa?
Kauppa. Kaikenlainen kauppa. Ja opetus. tai viihdeala sekin.
On, se on niin. Toinen.
Kyllä. Näin. Ei mulla tuohon mitään lisättävää.
Semmoinen kysymys tuli mieleen, että yleensä jotain vähemmistöä tai ihmisryhmiä vainotaan, koska heissä on jotain pahaa tai heissä nähdään jotain pahaa. Mutta kun juutalaisia suorastaan ihaillaan, ovat fiksumpia kuin me ja menestyvät paremmin ja puhuvat enemmän kieliä ja sen takia meidän täytyy tappaa ne kaikki. Eihän tuommoinen käy päinsä. Sehän on ihan irstasta, että ensin idealisoidaan jotain vähemmistöjä ja sitten koska ne on niin hyviä, niiden kimppuun käydään. Miltä tämä tuntuu? Tekeekö joskus mieli piilottaa juutalaisuutaan?
Joo, joskus.
Mutta missä seurassa? Milloin?
Sanotaanko näin, että musta tuntuu, että me pitää ymmärtää se, että musta lähestyy asiaa sillä tavalla, että se kaikista painetuin kirja maailmassa on Raamattu. Okay. Se on kaikista levinnein, joka kolkkaan.
Paavirulaa.
Just. Ja näin. Ja siellä sanotaan näin, että juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansaa, valittu kansa. Ja musta tuntuu, että se hyvin varhainen antisemitismi on peräisin nimenomaan tästä lauseesta. Mm-hmm. Eli se on se kaikista, kaiken ajan. Eli siis se, että miten Jumala voi valita jonkun kansan edustaakseen itseään. muussa, tässä maailmassa? Miten voi olla joku kansa, joka on valo kansoille? Ja en mä mitään valoa tarvitse.
Eli siis se olisi kateus tai mustasukkaisuus olisi niin kuin päällimmäisenä motiivina antisemitismiin.
Jotakin tällaista.
Mä olen ihan samaa mieltä. Mä luulen, että kaiken, siis usein kun puhutaan juutalaisista, kun huomaa sellaisia asenteita, jotka, jos ne ei ole ihan suoraan antisemittisiä, niin ne on vähän niin kuin ambivalentteja, kaksijakoisia. Niiden taustalla hyvin usein on tämä ajatus siitä, että no niin, te valittu kansa, katsokaa mitä te olette tehneet. Siinä mä olen huomannut myös, mä oon muuten käynyt kristillisen uskonnonopetuksen, kun mä olin maalaiskoulussa, joten mä tunnen aika hyvin.
Luterilaisen huomioon.
Luterilaisen. Mä tunnen aika hyvin sen materiaalin, mitä opetetaan suomalaisissa kouluissa. Ja siellä ei opeteta valitusta kansasta ihan sitä, mitä juutalaiset yleensä ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että juutalaisilla on enemmän vastuuta tiettyjen juutalaisten lakien noudattamisesta. Toisin sanoen se edellyttää sitä, että juutalaisilla on lakien noudattamisesta enemmän vastuuta kuin muilla. Vaan siinä uskonnonopetuksessa helposti syntyy sellainen ikään kuin käsitys, että noi yrittää olla niin kuin parempi, tai he ovat jo Jumalan silmäterä, vai miksi sitä kutsutaan muistaakseni kristillisessä kielenkäytössä.
The Jews are the apple of God's eye.
Joo, juuri näin. Ja mä uskon, että tämä on kyllä, niin kuin Simon sanoi, antisemitismi ihan sellainen perusta. Se loukkaa muiden narsismia, jos sanotaan,
tähän
että joku kansa on.
Siltä, että äidillä on 3 lasta. Ja yksi niistä pääsee aina istumaan äidin sylissä ja nämä 2 muuta on koko ajan hirveän frustroituneita sen takia.
Hieno kuva, hieno kuva.
Äiti on nimeltä Abrahaman. Puhutaanpa vähän Suomesta, koska tämähän on itse asiassa tämän maamekirjasarjan aiheena. Että paljonko Suomessa on ihmisiä, joita voidaan hyvällä omatunnolla ja poliittisella korrektiudella kutsua juutalaisiksi ja kuka pitää heistä kirjaa? Sinä, Simon, vai sun seurakunta?
Seurakunta, joo. siis meillähän on noin 1100 jäsentä meidän seurakunnassa ja sitten muutamia satoja lisää sitten Suomessa ympärinsä. Joidenkin lukujen mukaan 2000 juutalaista Suomessa epävirallisesti. Meillähän on, meidän seurakunta muodostaa, se on hyvin semmoinen monivärinen, eli siellä on nykyään siis, meillä on edelleenkin näitä kantonistijuutalaisia, jotka ovat siis kantonistijuutalaisia. Kantonistijuutalaiset olivat niitä, jotka palvelivat saarin armeijassa. Eli heitä monesti kidnapattiin kotoa tai synagogista pienenä poikina saarin armeijaan ja palveli saarin armeijassa 25 vuotta ja eri puolilla Venäjän aluetta. Nyt sitten Suomen juutalainen yhteisö muodostui juuri tästä näistä kantonistijuutalaisista 1800-luvun puolessa välissä. Nämä ovat niitä juutalaisia, jotka sitten perusti sen yhteisön täällä, pyysivät lupaa tsaarilta kirjeellä jäämään palveluksessa jälkeen Suomeen, ja näin sitten alkoi tämä yhteisöllisyys täällä. Sitä ei ole ollut yksittäisiä kauppiaita ja muita, mutta Ruotsin lain takia me emme voineet, juutalaiset eivät voineet asua Suomessa, ainakin tietyllä alueella. Ja näin. Ja nyt tietenkin Suomessakin on tullut ulkomailta juutalaisia, eli Suomeen Israelista meillä on israelaisia, meillä on jonkun verran jenkkejä, hyvin vähän. Meillä on muualta Euroopasta.
Venäjä-juutalaisia
on aika paljon itse asiassa.
Mutta onko ne uusia tulokkaita?
He ovat uusia tulokkaita. No, jotkut ovat vähän uudempia kuin toiset, mutta kun puhutaan niin kuin Suomen juutalaisista historiallisessa merkityksessä täällä Suomessa, niin se on
muuttuu koko ajan.
Se muuttuu. Ja meillä on hyvin värikäs seurakunta tällä hetkellä, joka on siis mun mielestä se on vahvuus. Monenlaiset eri tavat on tullut niin kuin esille ja tällaiset. Tietenkin meillä on omat haasteemme, koska meillä on paljon sekaavioliittoja myöskin nykyään. Ja viimeiset 40, jopa 50 vuoden aikana niin on ollut sekaavioliittoja. Ja
sekaavioliitto ei siis ole minkäänlainen ongelma?
Se on ongelma.
Onko?
Joo, se on ongelma juutalaisuuden jatkuvuuden kannalta. Se tekee asioista...
Niin siis assimilaatiopelko, vähän niin kuin Suomen ruotsalaiset, jotka jatkuvasti niin pelkää, että heitä naidaan ja assimiloidaan pois maailman kautta.
Sanotaan näin, että mä puhun nyt rabbina ja mä puhun siitä tavalla, että miten mä näen asiat ja miten mä niin kuin näen juutalaisuuden jatkumon. Ja tietenkin aina kun sä menet naimisiin jonkun kanssa, joka ei omaa niitä traditioita ja perinteitä, mitä sulla on, niin silloin se on haasteellista, sanotaanko näin, se on haasteellista. Ja silloin meidän pitää kehittää asioita, jotka tavallaan pitää vahvemmin yllä niitä perinteitä meidän seurakunnassa. Se on se niin kuin mun päivittäinen haaste.
Mutta siis jos joku haluaa mennä naimisiin jonkun ei-juutalaisen kanssa, sä et tule hengellisen iskuryhmän kanssa suorittamaan, että miettisit
en
nyt
ole koskaan
vielä
nähnyt siivota.
En mä mene ihmisten koteihin.
Muissa uskonnoissa voi olla hyvinkin tiukasti kielletty edes ajatella sellaista, että menisi naimisiin jonkun.
Joo, mutta esimerkiksi siis jos joku kysyy multa, että voinko mä niin kuin vihkiä esimerkiksi tämän parin, niin mä valitettavasti joudun kieltäytymään.
Koska sitten mä en pitää olla kumpikin juutalainen.
Kumpikin juutalainen, okay. Joo. Tai sitten joku niin kääntynyt, siis näin, juutalaisia, kyllä.
Jos mä ajattelin se, mitä Simon puhui tässä, niin mehän ollaan molemmat kantonistien jälkeläisiä, toisin sanoen tsaarin armeijan sotilaiden jälkeläisiä. Ja jos viedään tämmöisen sukutarinan tasolla, niin...
Sun isoisä oli jonkin näköinen sankari silloin.
Joo, oli. Valitettavasti pojanpojasta ei tullut isoisänsä verosta.
Vielä ehtii.
Mun isoisä oli ensimmäinen, joka oli syntynyt Suomessa. Mun isoisän isä tuli tänne tsaariarmeijan sotilaana. Ja joidenkin tietojen mukaan, josta mun isäkään ei tiennyt yhtään mitään varmaankaan, mä kuulin myöhemmin itse asiassa jidisen kielen ekspertiltä Simon Muirilta, että hän oli löytänyt yhdestä amerikkalaisesta kirjasta tarina, jonka mun isoisä oli kertonut jollekin amerikkalaiselle jidisiä puhuvalle kaverille, joka oli ollut Suomessa käymässä. Että mun isoisän isä, joka asuu alun perin Krichev-nimisessä paikassa Valko-Venäjällä, että hänet oli todellakin kidnappattu armeijaan. Oli myös tapauksia, jossa juutalaiset kidnappasivat juutalaisia armeijan. He kutsuttiin jidiskielisellä nimellä Chappers.
Chappers.
Tämän tarinan mukaan mun isoisen isälle oli käynyt näin. Minkä takia he toimi tällä tavalla? Koska tsaari pakotti ottamaan tietyn kiintiön yhteisestä juutalaisia tsaarin armeijan. No, se tarkoitti käytännössä sitä, että köyhät useimmiten joutuu ensimmäisenä lähtemään. Tämä on mielenkiintoinen tämä suomenjuutalainen yhteisö. Voidaan tietyllä tavalla sanoa, että tämä on syntynyt alun perin sillä tavalla, että ihmisistä, jotka on otettu todella pienin nuorina pakolla tsaarin kouluihin, ja jossa muuten yritettiin käännyttää heitä ortodoksikristityiksi, ja onnistuttiin, mä en muista, joku prosentti oli 40% tapauksia. Nämä kaverit piti oman uskontonsa ja sai luojan kiitos jäädä tähän maahan. Ja kun ajattelee omaa historiaa taaksepäin, niin siinä näkyy se, että kun puhuttiin näistä sekaavioliitoista, niin onhan Simon aivan oikeassa siinä, että se tuo tiettyjä haasteita, kun eletään sekaavioliitossa, juutalaisen tradition jatkumiseen. Ja siinähän tulee aika nopeasti sellainen tilanne, joka tapauksessa vastaa, että joudutaan neuvottelemaan asiasta. Että minä, joka olen itse sekaavioliiton tuote ja mulla ei ole mitään sinänsä sitä vastaan, miksi mulla olisi, koska mun pitäisi kieltää identiteetti, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että ei se ole ihan ongelmatonta, että syntyy tradition jatkumisen kannalta niin kuin ongelmia. Mun kotona esimerkiksi, niin meillä ei ollut oikeastaan mitään uskontoa. Mun äiti oli varsin kristillisestä taustasta. Ja mun isä oli kodista, jossa pidettiin tiukasti kosheria. Mun isä oli syntynyt vuonna 13 ja oli ensimmäistä polvea mun suvussa, joka oli ylioppilas. Ja ensimmäistä polvea, joka tavallaan integroitu siinä mielessä tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, että hän kävi ruotsinkielistä koulua. Kun mä katson tätä historiaa, niin sitten päädyttiin semmoiseen tilanteeseen Nummi Pusulaan itse asiassa, missä ei ollut kumpaakaan uskontoa. Joten mun kohdalla on käynyt niin, että mun on pitänyt aktiivisesti tavallaan tehdä töitä rakentaakseni juutalaista identiteettiä.
Mutta olet kuitenkin saanut perhehistoriasi kautta vaikutteita joka puolelta. Vähän venäjää, ruotsinkielinen koulu, suomia äidinkielenä. Joo. Itse asiassa, millainen juutalainen sinä, Ruben, olet? Että, tapa juutalainen.
Huono, kuten Simon tietää.
Että kuinka usein, Simon, kuinka usein Ruben käy Jumalan palveluksessa?
Liottele vähän, Simon.
Joka päivä. Nyt on totuuden hetki.
No. Jos mä yritän itse määritellä, niin...
Että mitä sä noudattat ja mistä sä viisveisaat? Mikä on sulle tärkeää? Mistä sä pidät kiinni?
Mistä mä pidän kiinni?
No, juhlapäivistä, passa.
Mun vaimo on juutalainen ja mun vaimo on paljon parempi juutalainen kuin minä. Hän on paljon traditionaalisemmasta kodista. No mä nykyään vietän juutalaisia juhlapyhiä kotona, mutta hänen sukunsa parissa. Mutta nehän on monet mulle ihan outoja nämä. Oli alun perin nämä traditiot, koska mun kotona ei ollut mitään. Meillä oli sellaista juutalaisuutta, että me käytiin Hirshun kanssa, siis mun papan kanssa, Jom Kippurina, siis sovintopäivänä synagogassa. Sitten mulla oli tietenkin bar mitzvah, joka vastaa siis suunnilleen konfirmaatiota. Mm-hmm. Poika tulee ikään kuin...
Sitten hannuka, eli joulu, jouluntienoilla.
Jouluntienoilla. Me vietettiin kotona sellaista maallistunutta joulua. Ja sitten me käytiin välillä äidin kanssa joulukirkossa. Toisena mulla oli tällainen sekalainen tausta. No, mistä sitten johtuu se, että mä oon niinku identifioitunut juutalaisuuteen? Se johtui siitä, ja minkä takia mä oon halunnut oppia myöhemmin elämässäni ruotsia. Mun isä teki meille tietyllä tavalla paradoksaalisesti suuren palveluksen. Hän ei puhunut meille, kun me oltiin pieniä ruotsia, eikä hän kertonut paljon mitään juutalaisuudesta, jolloin meille heräsi tietenkin kiinnostunut mun veljen kanssa sitä kohtaa.
Mutta aloitte tutkia sitä.
Ja me alettiin molemmat tutkia, ja molemmat meni loppujen lopuksi juutalaisen tytön kanssa naimisiin.
Tämä motivaatio ei ehkä toimi kaikille lapsille. Ja me molemmat opeteltiin
ruotsia. Että
syötkö sä kosheria?
En, siis jos määrittelet kosheriksi, kotona meillä ei
ole. En mä osaa määritellä kosheria, sitä varten meillä on Simon.
Simon tietää, että joka tapauksessa, niin, meillä kotona mun vaimon ansiosta, niin meillä ei yleensä ole sianliha. Saattaa olla kyllä joskus nakkeja, joo. Mutta sillähän ei ole mitään väliä siinä mielessä, että jos liha ei ole teurastettu oikealla tavalla. Syöks mä koskaan kinkkua? Kyllä mä syön kinkku pizzassa tuolla, varmasti kinkkua. Mä syön, joka on kans väärin, miksi ne on katkrapuja välillä. Siis noudataanko mä näitä kosher-säännöksiä? En omassa elämässäni. No mitä mä ajattelen sit siitä? Ajatteleks mä, että muiden juutalaisten pitäisi ottaa yhtä niin sanotusti iisisti kuin minä? En. Itse asiassa mä pidän sitä huonona asiana.
Että sä oot niin kuin sympatisantti, reuna-alueen satelliitin juutalaisuudessa.
Mulla on ollut juutalaisuudessa ehkä tärkeä, miten mun identiteetin kannalta tekstit. Tietty kirjallisuus, Amerikan juutalainen kirjallisuus ja sitten uskonnollisissa teksteissä. Itse asiassa kaksi kirjaa, jos käyttää kristillistä termiä vanhasta testamentista, josta toinen on Job ja toinen on Saarnaajan kirja. Suhtauduks mä uskontoon sit sillä tavalla, että sillä ei ole mitään merkitystä? En suhtaudu, mutta mä olen aika maallistunut ja se johtuu ihan mun taustastani. Mulla on sellainen tausta.
Parempi juutalainen sinä olet, Ruben, kuin miten minä olen katolinen. Siitä voit olla varma, jos se sua lohduttaa taivaan portilla.
Mä kerron Paaville ton.
Siinä vaiheessa, sit kun näette. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio. Roman Schatzin maamme kirjat. Tänään puhutaan juutalaisuudesta ja Suomen juutalaisista. Ja studiossa on Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbi Simon Lifson ja toimittajakollegani ja ystäväni Ruben Stiller ja julkisjuutalainen, jos näin joo. saa sanoa. Sä oot varmaan Suomen tunnettuin juutalainen, mediaalisesti.
Enpä tiedä sitä, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä siinä mielessä se juutalaisuus liittynyt tuohon julkiseen toimintaan. Että mun isä kuului sellaiseen sukupolveen, joka oli hyvin varovainen tämän ympäröivän yhteiskunnan suhteen. Hän käyttäytyi tietyssä mielessä vähän, tämä on pikkasen kärjistys, mutta niin kuin maahanmuuttajat. Vanhan polven juutalaiset oli aina varovaisia, vähän varovaisia. Mähän olen halunnut tavallaan sillä julkisella esiintymiselläkin usein suunnattoman tyhmästi vielä kapinoida tätä matalaa profiilia vastaan. Ja kun mä tänä päivänä näen, kuuntelen esimerkiksi tuota Alia ja Husua ja muslimikavereita, jotka on ylpeitä identiteetistä ja jotka myös provosoi monia asioita, niin mä tunnen heti sukulaisuutta, sukulaissieluisuutta heitä kohtaan. Ja paras asia, mikä Suomelle voi tapahtua, on se, että kaikki vähemmistöt, kaikki maahanmuuttajat tulee, että he näkyy julkisuudessa ja että näkyy monenlaisia identiteettejä.
Jopa valkoihoiset Länsi-Saksasta.
Kyllä, jopa.
Sedät, jopa. Ihana. Simon, pitääkö juutalaisena tänä päivänä taas olla varovainen? Vai voiko nyt, joudutko sä kuuntelemaan, kun sulla on kippa päässä tietysti, tunnusmerkkinä, että kommentoiko ihmiset sitä kadulla?
Mä en kulje kipa päässä ulkona, vaan mulla on kyllä kipa on päässä, mutta mulla on sen päällä vielä hattu. Eli mä en
harkittuna
se on ihan puhtaasti siitä, että mä en halua olla niin kuin silmätikkuna tai että mua seurattaa, että jonakin tavallaan sellaisena henkilönä, joka eroaa yhteisöstä, koska täällä ei niin kuin, ei kävele ihmisiä hirvittävästi kipa päällä. Mä en aikaan näe muuta kuin joitakin messianisia juutalaisia, jotka jossakin sitten provosoi tai tekee jonkun pointin sillä, että ne pitää kipaa.
Eli sinä tarvitse ulkoisia symboleita katukuvassa eräille uskonnoille se on kovinkin tärkeää.
Joo, siis ei se mulle mikään juttu. Mä oon päättänyt vaan ihan niin kuin pitää hattua päällä. Sillä tavalla mulla tulee muutenkin tupla head covering, joka on niin kuin hyvä juttu.
No Suomessa se on. Suomessa on kylmä.
Mutta ei siis se, että okei, tämä tilanne nykyään on tietenkin vähän huolestuttavampi, mutta Kööpenhaminan ja Pariisin tapahtumien jälkeen, niin Kööpenhaminakin, joka on Skandinaavia. Että ei me saada naiveja olla, mutta myöskään ei pelätä, ei niin kuin elä pelossa. Että tämä on se niin kuin se, mitä meidän pitää jatkaa niin kuin mahdollisimman normaalia elämää. Se on mahdollista, musta tuntuu.
Pelkäätkö sinä, Ruben, joskus, kun sä kuljeskelet jossakin? En. Siis sähän olet sekä juutalainen että myös julkis, eli sulla on jonkin verran myös vihamiehiä varmaan, jokaisella julkiksella on.
No hyvin, anteeksi, mä sanon nyt yhden mustan vitsin, että kyllä mä nyt tarviin muutama antisemiittiä mun identiteetin vahvistamiseen. Heidänkään ei pidä kadota kokonaan maan päältä, ei pidä mennä niin pitkälle. Mä koen hyvin vähän, mulla on elämäni aikana tullut sellaisia avoimia konfliktitilanteita, joissa kysymys olisi ollut juutalaisuudesta, siis tuolla kadulla äärimmäisen harvoin. Mä luulen vähän, että olen ollut huomaavinani, että pikemminkin itsestä on tullut semmoinen maskotti, että ei ole ollut tämän kaltaisia ongelmia, mutta tietysti mä oon ihan samaa mieltä, ei mua pelota täällä Suomessa sillä tavalla, mutta mun täytyy myöntää se, että Pariisin ja Tanskan tapahtumien jälkeen, niin totta kai ikään kuin maailma näyttää vähän toiselta. Eurooppa näyttää vähän toiselta.
Eli siis teistä tuntuu siltä, että antisemitismi Euroopassa on kokemassa jonkinnäköistä uutta nousua.
Kyllä.
Voisiko se olla esimerkiksi Isiksen ja Al-Qaedan ja muslimiterrorismin joku lieveilmiö? Tai
siis kahdella saralla. Siis mun mielestä nykyään on sillä tavalla mielenkiintoista, että meillä on siis jihadismi. Meillä on siis pyhä sota, jota edustaa monet, niin kuin Hamas, Hezbollah, ISIS ja niin poispäin. Ja he haluavat soluttautua joka puolelle ja muuttaa valtaväestön heidän tapaiseksi. Jos ei, niin sitten se on huono juttu. Ehkä ensiksi juutalaisille, sitten kristityille ja sitten muille muslimeille, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Sitten samalla myöskin, tämä on se niinku aggressiivisempi puoli nykyään. Samalla siinä sivussa meillä on sitten tämä vanha eurooppalainen antisemitismi, joka myöskin nostaa päätään oikeiston piirissä ja äärioikeiston piirissä ja myöskin mielenkiintoisella tavalla myöskin vasemmistossa. Ja nämä on ne kaksi niin kuin asiaa, mitkä tavallaan nyt valtaa, ilmeisesti nyt näyttäisivät valtaavan Eurooppaa uudestaan.
Siis antisemitismi on ainakin mun ymmärtääkseni lähtenyt ehkä joskus muinoin joistain konkreettisista tilanteista tai syistä, kostoa tai jotain sellaista, mutta sehän on täysin irtaantunut todellisuudesta. Antisemitismi on tuommoinen vellova yleismaailmallinen kansainvälinen ilmiö, ja kukaan ei edes enää pysähdy miettimään, että miksi juutalaisia vihataan ja vain miksi. Ja nykyään löytyisi aika paljon selkeämpiä kohteita, joista tarvitsee vihata jotakuta tai vainota. Et onko juutalaisvihasta, antisemitismista tullut joku itsenäinen ilmiö?
No silloin ihan Euroopan maaperällä ilman jihadismiakin, niin sehän on ollut se on välillä lievempää, mutta se on ollut eurooppalaiskulttuurissa ihan keskeisiä pohjavirtauksia. Siis tätä ei voi kukaan niin kuin käsittääkseni kieltää. Ja mun täytyy sanoa tässä yhteydessä, että Pariisin ja Tanskan tapahtumien jälkeen, jos verrataan tätä suomalaista keskustelua antisemitismistä esimerkiksi ruotsalaiseen keskusteluun, niin Suomessahan tämä keskustelu on ihan alkeellista.
Sitä käydään nyt tällä se hetkellä on tässä, parasta aikaa.
Juuri näin. Ja sitten mun täytyy sanoa, että sinä, joka tunnet hyvin saksalaisen keskustelun, niin totta kai historiallisista syistä, kun jos lukee saksalaisia lehtiä, niin huomaa, että se sensitiivisyyden aste suhteessa antisemitismiin on ihan toisenlainen kuin esimerkiksi täällä Suomessa.
Onko teidän mielestä suomalainen Vergangenheitsbewältigung, se on menneisyyden hallinta jäänyt puolitiehen tällä?
No on. Jos mä sanon ihan suoraan, jos sanon tämmöisen kärjistyksen, että on ihan hyvä, että kansakunta niin kuin muistelee omaa menneisyyttään ja sotia, mutta meillähän on, silloin kun me vietetään itsenäisyyspäivää ja me muistellaan esimerkiksi näitä sotia, niin mä joskus toivoisin, että myös mietittäisi sitä, että mitä olisi tapahtunut, jos Suomi Saksan rinnalla olisi voittanut sodan. Mitä täällä olisi sitten tapahtunut? Ja mä luulen, että tässä on yksi piste, sellainen piste, jota ei haluta kauheasti miettiä.
Mä en mielelläni fantasioi tätä skenaariota.
Mutta mä sanon näin, että ainahan historiassa voidaan jossitella, mutta, ja jotkut sanoo, että jossittelu on ihan väärin. Siinä ei ole mitään mieltä. Mutta musta tuntuu, että tässä on yksi sellainen kipupiste. Senhän näki muun muassa siinä, että Lipposen ansiosta Suomi pyysi anteeksi sitä, että 8 juutalaista, itse asiassa juutalaisia oli enemmän, jotka lähetettiin keskitysleirille, pyysi tätä anteeksi julkisesti. Kun mä ajattelen sitä, että onko täällä Suomessa niinku oikein, ymmärretäänkö täällä laajemmin, esimerkiksi se, että mitä se holokaustin merkitys eurooppalaisessa niin kuin historiassa, niin sanoisin näin, että ei näytä olevan sen tajuaminen kovin laaja ilmiö, ihan suoraan
Saksassa sanoen. Ei vieläkään ymmärretä, että Saksa taantui useita kymmeniä vuosia siksi, että siellä tapettiin oma älymystä. Se on niin yksi parhaista resursseista oli Saksan juutalaiset monessakin mielessä, ja sitten se heidän tappaminen ja tuhoaminen sitoi vielä saksalaisten omat resurssit. Saamme olla kiitollisia, että Saksa ei voittanut sitä sotaa. Kuuntelija laittoi meille hyvän kommentin. 1930-luvulla äärioikeisto meilläkin kiihotti kansaa vihaamaan juutalaisia, muka kaiken pahan alkuna. Suomalaiset ihmetteli, kun juuri kukaan ei ollut juutalaista nähnytkään. Ja nyt nykyään uskotaan 2000 somaliaa selittää Suomen työttömyyden, taantuman, rikollisuuden ja niin edelleen. Mitään ei opittu. Onko juutalaiset vainottuna vähemmistönä, aika isonakin vähemmistönä, oletteko te sijaiskärsijöitä?
No, siis
samalla tavalla,
siis totta kai jos me puhutaan holokaustista, siinä tarinassa, holokaustin tarinassahan toistuu sellaiset asiat, jotka on niin kuin rasistisille vainoille aina tyypillisiä. Etsitään syntipukki. Yksinkertainen syntipukki, joka demonisoidaan. Ja sen jälkeen se pahimmassa tapauksessa tuhotaan. Ja on ihan totta, että vertaamatta nyt holokaustia ja mitenkä, Suomen tilannetta sinänsä, mutta jos me puhutaan rasismista, niin siinähän on aina sama logiikka, että esimerkiksi syytetään siitä, että taloudelliset suhdanteet on sellaiset kuin ne on, somaleja, joka on niin kuin lievästi sanoen absurdia. Mutta tällainen ajatus ei ole niin mitenkään harvinainen edes Suomessa. Tämä syntipukkien etsiminen, anteeksi, että mä oon vähän pessimisti, täällä Suomessa se tulee pahenemaan. Täällä näkyy jo selvästi merkkejä siitä. Kaikilla alkaa olla tiettyjä poliittisia voimia, joilla on omat ikään kuin vapaamatkustajansa. Jussi Halla-aholla ne on maahanmuuttajat, jollain muulla ryhmällä se saattaa olla joku, joka menee perintöveroja pakoon ulkomaille.
Seksuaalivähemmistöt on kovasti muotia nykyään.
No ne on vähän aikaa, katsotaan mitä tapahtuu tässä vielä. Mä suhtaudun aina näihin suvaitsevaisuuteen aina pikkasen skeptisesti, mä olen vähän paranoidin juutalainen.
Et ole ainoa ilmeisesti.
Mulla on aika niin kuin, mä oon aika pessimisti, että jos nämä taloudelliset suhdanteet tässä heittelee, niin tällainen syntipukkiajattelu tulee varmasti voimistumaan. Mm.
Mutta ei jäädä jonnaamaan holokaustia ja kaikkea niitä, paitsi lyhyesti haluaisin vielä muistuttaa, että välillä tuntuu saksalaisen kulttuuritaustaan omaavalta vähän hassulta se, että juutalaiset ovat jollain tavalla monipolisoineet holokaustin. Ja välillä tuntuu siltä, että Natsi-Saksassa tapettiin vain ja ainoastaan juutalaisia. Ja aina unohtuu, että samoissa leirissä kuoli homoja, lesboja, kehitysvammaisia, spurguja, autisteja, romaaneja, Jehovan todistajaa ja anteeksi kaikkea, jota mä nyt vielä unohdin. Eli totta kai heitä oli määrällisesti vähemmän, mutta yksi kuolema on... Yksi kuolema per nuppi. Jotain positiivista loppuu. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Että mikä juutalaisuussuudessa on niin hyvä, että mun kannattaisi siihen ryhtyä tai kenenkään? Että siis siinähän on pakko olla jonkinnäköistä poveria ja voimaa, jos se elää 5000 vuotta riippumatta useastakin tuhoyrityksestä.
No, mikä siinä on niin hyvä?
Mikä siinä on se juttu?
Sanotaanko näin, että koko juutalaisuus perustuu siihen, että meidän pitää olla niin kuin esimerkkinä Jumalan tahdosta. Ja Jumalan tahto on...
Ai niin, se valittu kansajuttu.
Valittu kansajuttu. Ja se tavallaan, että eihän Toora ala siis Abrahamista, vaan Toora alkaa Aatamista ja Eevasta. Ja Aatam ja Eeva ovat siis, eivät ole juutalaisia. Okei, ja sen takia Genesiksen ensimmäiset kappaleet ovat tärkeitä, koska siellä mainitaan hyvin tärkeä asia. Siellä mainitaan se, että Jumala loi heidät kuvakseen. Ja näin ollen niin juutalaisuus ottaa tämän tavallaan sen perustakseen kaikessa, mitä hän tekee, siis tämä uskonto. Me ollaan siis osa tätä uskontoa, osa tätä uskomusta, yhteisöä, joka näkee, kun hän näkee toisen ihmisen, niin hän näkee siis Jumalan kuvan. Ja jos sä teet väärää sille Jumalan kuvalle, niin silloin sä teet väärää Jumalalle. Eli sä oot aina tavallaan, sun kädet on aina vähän niin kuin sidottu siinä mielessä, hyvässä mielessä. Eli Eli sun pitää aina miettiä ja moralisoida, niin kuin, moralisoida itseäsi, olla moraalin eettinen yksilö. Hmm. Se on juutalaisuutta. Älä tee toiselle, mitä et tekisi itsellesi. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siis mielenkiintoista, että sun pitää rakastaa lähimmäistä samalla tavalla kuin rakastaa itseäsi. Onko se edes, siis, onko se edes tämähän, mahdollista?
Tämähän on ihan mun raamatusta, mitä rabbi niin, tässä siteeraa koko ajan.
Kyllä, nimenomaan.
Tässä tuolissa on istunut niin Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispa kuin myös Helsingin Korani, tai siis niin kuin islamiyhteisön imaami ja myös Karhun kansan virallisen uuden postmodernin uskonnon perustaja. Eli sä oot neljäs virallinen uskonnollisen järjestön edustaja, ja jotenkin alkaa huvittaa se, että sinä puhut ihan samaa tekstiä kuin nämä edelläkävijät. Et me ollaan hyviä tyyppejä, aggressio on meistä kaukana, me ollaan ihan valtavan suvaitsevaisia, kaikki käy, kunhan uskoo siihen oikeaan ainoaan yhteen Jumalaan, joka sattuu olemaan meidän. Onko, mä en muista, siis kristinusko ja islami ovat hyvin aggressiivisia, sotaisia uskontoja, ainakin osittain ja ainakin olleet pitkin historiaa, mutta en muista yhtään tapausta, jossa, jolloin suuri juutalainen armeija olisi hyökännyt jonkun jotakuta vastaan, ja ainakaan nykyaikana. Et voiko se olla totta, että juutalaisuus on suvaitsevaisempi ja mukavampi ja vähemmän kahlitseva?
Siis juutalaisuus, se lähtökohta on siinä, että juutalaisuus uskoo, että kaikki vanhurskaat pääsevät taivaaseen. Mehän eletään niin kuin tässä ja nyt tietenkin, mutta meilläkin on taivas käsite. Tai Gan Eden, eli Edenin puutarha käsite, joku semmoinen aika, mihin me palaamme. Mm-hmm. Okay? Ja se ihminen, joka elää eettisesti ja moraalisesti uskoen yhteen Jumalaan, omalla tavallaan. Totta kai siis juutalaisten missio ei ole se, että kaikki olisivat juutalaisia, vaan juutalaisten missio on olla esimerkkinä siitä, että on jokin korkeampi voima, johon me monesti suhtaudutaan hyvin eri tavalla, koska me emme näe häntä joka päivässä elämässä, tai sen takia pitää olla henkisiä, että me nähdään hänet. Ja niin kuin opettaa, tai sanotaanko näin, tehdä niitä asioita näkyvästi, jos meitä näkee, näkyvästi, niin, jotka perustuvat juuri nimenomaan näihin hyviin niin kuin prinsippeihin, eli siis lähimmäisen rakastaminen, raamattu pitää sisällään ohjesääntöjä, jotka auttaa ihmistä elämään enemmän eettistä ja moraalista elämää. Ja juutalaisuus ei sulje pois sitä, etteikö, mehän ihan selkeästi sanotaan, että Noan lait, kun Noa selvisi vedenpaisumuksesta, niin, Jumalahan teki hänen kanssaan diilin. Noa ei ollut juutalainen, ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ja se pointti on se, että on olemassa Noan lait ja Noan 7 lakia, ei 10 käskyä, vaan 7 lakia jo periaatteessa tarkoittaa sitä, että jos joku, joka ei ole juutalainen, pitää ennen 7 käskystä kiinni, hän pystyy elämään aika vanhuskasta elämää. Ja jos siihen lisätään vielä 3 käskyä, eli kaikki 10 käskyä, niin silloin me ollaan, niin kuin sanotaan hebran kielellä, ashreinu, eli ylistetty olkoon hän.
Erään teorian mukaan käskyä oli alun perin 15 kolmella tämmöisellä laatalla, mutta Mooses kompastui matkalla alas Sinaiin vuodelta ja yksi meni rikki. Koskaan emme saa tietää,
mitä niistä
mitä asiaa.
Kunnioita Yleisradioa, niin luultavasti.
Okei, tämä oli ehkä vähän tyhmää, mutta se tulee toistumaan. Mikä on siis semmoinen kysymys, joka on tietysti vakio, mutta pitää ottaa esiin, miten juutalainen yhteisö Suomessa ja juutalaisuus yleensä suhtautuu Israel-nimiseen valtion ja sen politiikkaan? Ruben, olet varmasti joutunut kertomaan.
Olen ensinnäkin ilmoittanut, että olen tehnyt sen päätöksen, että en osallistu televisiossa enää, enkä varmaan radiossakaan, mihinkään niihin Israel-väittelyihin, joissa on semmoinen juupas-eipas-asetelma yleensä aina. Meidän joukossa on suhteessa Israeliin, suhteessa uskontoon varsin erilaisia mielipiteitä. Ei ole mitään yhtenäistä juutalaista blokkia. No, onko monille Israel tärkeä valtio? Totta kai on. Siellä on sukulaisia asumassa, siellä on ystäviä asumassa. Onko tärkeää monille meistä, että juutalaisilla on oma valtio? Kyllä. Tarkoittaako tämä sitä, että me hyväksyttäisiin automaattisesti kaiken, mitkä Israel tekee?
Asuttamispolitiikkaa.
Ei, koska Israelin sisällä on politiikasta hyvin erilaisia mielipiteitä. Ja niin on täälläkin juutalaisten keskuudessa. Se, että juutalaisia aletaan pitää niin kuin Israelin edustajina ja että heitä saa muun muassa sen takia murhata, niin kuin ollaan nähty Pariisissa ja Tanskassa, niin mä teen teille nyt vertauksen, että kun joidenkin mielestä, ja olen jo huomannut, että sellaisetkin ihmisiä on, niin he tietenkin tuomitsee sen, mutta siellä on pieni määrä saattaa olla ymmärtämystä, että kun siellä Israelissa tapahtuu tällaisia asioita, niin onko se sitten niin ihme, että juutalaisia murhataan Euroopassa? No ensinnäkin tämä ajatus on antisemiittinen. Jos joku ei pidä Pakistanin politiikasta ja sitten pakistanilainen tapetaan kadulla, niin me sanot, se olisi aivan absurdia, niin joku sanoi, että tavallaan mä vähän ymmärrän, että toi Israelin politiikka, että Israel on syyllinen tähän, tai Pakistan on syyllinen tähän. Sen takia mun mielestä tässä täytyy niin kuin, toivoisin, että ihmiset kertakaikkiaan niin kuin tajuaa sen puhuessaan esimerkiksi antisemitismistä ja antisemittisistä murhista, että niitä ei voi perustella millään Israelin politiikalla. Ja tässä minulla on kyllä todella tiukka linja. Ja sitten toinen asia, että tässä meidän Israel-keskustelussa, niin mä heitän nyt kuuntelijoille tällaisen kysymyksen. Jos teillä on sellainen tunne Israelin ja palestinalaisten välisistä suhteista, että se herättää teissä hirveän voimakkaita tunteita, niin miksi se herättää teissä niin voimakkaita tunteita, kun vastaavat konfliktit muualla maailmassa ei välttämättä herätä teissä yhtä voimakkaita tunteita? Siihen voi olla monta syytä, mutta sitä kannattaa ehkä hieman analysoida.
Se saattaa juontaa juurensa jopa ristiretkeiltä saakka, mutta sitä me emme ehdi. Meillä on pari minuuttia aikaa. Hyvät herrat, veljet.
Koko ihmiskunta on yhtä tässä studiossa.
Kyllä. Ja naiset kanssa, aamen, vaikka eivät ole biologisesti edustettuna, kyllä ajatuksissamme ovat ja jatkuvalla syötöllä. Juutalaiset ovat muun muassa kuuluisa kulttuuri, nyt sanon kulttuuri, heidän huumorin tajunsa vuoksi. Juutalainen huumori on brändi. Osaako herrat antaa jonkun hyvän esimerkin? Kertokaa joku hyvä, ei juutalaisvitsi, vaan juutalainen vitsi.
Mä
isken.
Se.
Saksalainen kertoo nyt juutalaisvitsin Suomen radiossa. Eli Saksan juutalainen Schmulmeier on tehnyt itsemurhaa, keski-ikäinen mies. Joo, tulee taivaan portille, siellä on Jahve. Ja sanoo, että Schmul, kyllä sä teet itsemurhaa, etkö sä tiedä, että juutalainen ei saa tappaa itsensä? Tiedän, herra, mutta mä olin niin masentunut. Mun poika eli 30 vuotta kunnon juutalaisen ja sitten hän kääntyi kristinuskoon. Niin mä olin niin turhautunut, mä tapoin itteni. Jahve sanoi, mutta Schmul, sä oot tyhmä juutalainen. Mulle hän kävi ihan samoin. Mun poika, se Jeesus, oli 30 vuotta todella hyvä juutalainen, sitten se kääntyi kristinuskoon. Enhän mäkään mennyt tappamaan itteni. Totta, herra, sanoi Schmul. Mitä sinä teit? No Uuden testamentin tietysti.
Pyydän tuhannesti anteeksi kaikilta.
Tämä ei varmaan loukannut. Se loukkasi kaikki tasapuolisesti. Mm.
Ja sen takia se oli hyvä esimerkki juutalaisesta huumorista.
Kyllä.
Passa, eli tuleva pääsiäinen, on ymmärtääkseni paitsi ortodokseille myös teille vuoden paras juhla.
Joo, vapauden juhla. Se on, no meillä on siis, ei voi oikeastaan sanoa, että paras juhla, mutta ainakin yksi niistä parhaimmista. Kaikki juhlat on merkityksellisiä, ainakin mulle. Se on ihmisen vapaudesta, se on iso juttu.
Rabbe, voisitko lyhyesti toivottaa meille kaikille oikeaoppisesti hyvää pääsiäistä?
Chag Sameach, Chag Kasher ve Sameach lekulam, kaikille.
Toda und tschüss.